Россия премьер-министрі Михаил Мишустин оңайлы шәһәр мәхәтте проектын гамәлгә ашыруда вице-премьер Марат Хасулин белән төзелеш министры Ирек Фәйзуллин эшенә югары бәя бирде. Министрлык 994 торак пунктыннан 2714 гариза алган, шуларның 1027-се эшкә җибәрелгән. Ул тавыш бирүне гадел үткәрүгә игътибарлы булуларын, тавыш бирүдә катнашучылар белән сыйфатлы элемтәләрне билеп үтте. Проектлар өчен территорияләрне сайлап алуда 14 миллион кеше тавыш биргән. Михаил Мишустин төзекләндерүгә өлешләрен керткән яшь архитекторларга да уңай бәя бирде. Төзекләндерү эшләре 5 мең гектарда үтәлгән. Президент ярдәме һәм карары белән без фондны елына 20 миллиард сумга җиткердек, диде ил премьер-министры. Быелның беренче ярты еллыгында Татарстан бюджетына 252 миллиард сум акча кергән, шуның 210 миллиард сумы үз керемнәр. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, финанс, казна һәм салым органнары вәкилләренең хөкүмәт йортында узган киңәшмәсендә шушы мәгълүматны китерде. Икенче ярты еллык авыррак булачак. Ел саен бюджетны тулыландыру кыенлаша. Моңа федераль законнардагы үзгәрешләр дә йогынты ясый, диде республика рәисе. Республика икътисадында үзгәртеп корулар бара. Җитештерүчеләр продукция һәм комплектлаучы җиһазлар белән тәэмин итүдә яңа логистика мөмкинлекләрен карый. Рубль курсындагы энергия чанакларына бәяләрнең үзгәрү шартларында башка сәбәпләр дигәнтысында эшләргә мәҗбүрләр. Рөстәм Миңнеханов тамак министрлыкларына авыр шартларда эшләүче, бюджетка аз акча кертүче үз предприятиеләренең баланс комиссияләре утырышларын атна саен үткәрергә күрсәтмә бирде. Җитештерүчеләргә кооперация элемтәләрен җайга салырга, сату базарларын табарга булышырга, гамәлдәге чараларны кулланырга чакырды. Болардан тыш, Рөстәм Миңнеханов резервлар белән эшләүне дәвам итәргә, салым бурычларын киметү буенча чаралар күрергә кушты. 1 июльгә салым бурычлары 13,8 миллиард сумга тигез. Киңәшмәдә республика салым органнарының беренче ярты еллыктагы эшчәнлеге турында федераль салым идарәсенең Татарстандагы хезмәте җитәкчесе Марат Сафиуллин, беренче ярты еллыкта бюджет үтәлеше турында финанс министры Радик Гайзатуллин, федераль казна идарәсенең Татарстандагы хезмәте эше турында аның җитәкчесе Рөстәм Нурәхмәтов доклад белән чыкты. Рөстәм Миңнеханов табыштан салым буенча хәлнең торышын даими күзәтергә кушты. 9 зур предприятие бюджетка түләүләренә киметкән. Предприятиеләрнең 24% зыянга эшли. Предприятиеләрнең якындагы берничә айга эш имакларын фаразлап, җитештерүчеләрне яклаучыларын көчәйтергә кирәк, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов 9 районда физик затлардан салымнар керүнең кимү сәбәпләрен ачыкларга күрсәтмә бирде. Бу Апас, Ширмешән, Яңа Шишмә, Мамадыш, Аксубай, Чүпрәле, Камытамагы, Әтнә, Тәтеш районнарына кагыла. Республика рәисе җир салымнарын түләүгә игътибарны көчәйтергә кушты. Бу юнәлештә Лаеш, Түбән Кама, Югары Ислан, Әлмәт, Биектау, Сарман, Яшел Үзән, Бегелмә, Нурлат районнарына, Казан һәм Чаллы шәһәрләренә эшне активлаштырырга кирәк. Рөстәм Миңнеханов федераль органнар белән берлектә республика чараларын федераль финансауның дәүләт программаларына һәм ил күләм проектларына кертү кирәклеген дә билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Татнефтехиминвестхолдинг» акционерлык җәмгыятының директорлар советы утырышын үткәрде. Утырышта республика нефть, газ, химия комплексы предприятиеләренең быелның беренче ярты еллыгындагы эш имаклары турында акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафинат Яруллин сөйләде. Россия фәннәр академиясенең Каталис институты фәнни хезмәткәре Василий Болотов тормакта яңа төр шимал кулланып, җитештерүче чәнлекне арттыру мөмкинлекләренә тукталды. Рөстәм Миңнеханов яңа проектларны гамәлгә ашыруда кешеләрне берләштерергә өндәде. Уфадан килгән галим Николай Рутнев, Сибур компаниясеннән Дарья Борисова шулай ук нефть-газ химия өлкәсендәге яңа технологияләрнең нәтиҗәлелегенә тукталдылар. Рөстәм Миңнеханов Сибур компаниясенең Татарстанның стратегик хезмәттәше буларак республика өчен яңа мөмкинлекләр барлыкка китерүен, моның өчен юл карталары төзү кирәклеген белдерде. нефт газ химиясе өлкәсендә яңа юнәлешләрне сайлап алу өчен конкурс оештырыла. Проектлар сентябрьдә кадәр кабул ителә, ә ноябрь аенда сайлап алуның финал этабы узачак. Татарстан рәисе проектларны гамәлгә ашыру өчен республиканың цифрлы үсеш ассоциациясе белән бергәләп эшләүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Башкалабызның Киров һәм Мәскәү районнары республика рәисе Рөстәм Миңнеханов гамәлгә куйган безнең ишек алды программасы гамәлгә ашырылган елларда рекордлы күләмдә акча алган. Финансы күләме 746 миллион сумга җиткән. Ике район хакимияте башлыгының беренче урынбасары Илсур Хисматуллин мэриядә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерде. Быел Киров һәм Мәскәү районнарында әлеге суммага барлыгы 98 ишек алды төзекләндерелә. Быел 20 меңнән артык кешенең яшәү шартлары сыйфат ягыннан яхшырачак. Әлеге районнарда программа гамәлгә ашырылган 3 елда 499 ишек алдының 319-ы тәртипкә китерелгән. Бу 64% дигән сүз. Зәкләндерү барышында юллар һәм тротуарларны тәртипкә китерү, яктырткычларны ремонтлау, эскәмияләр, чүп савытларын урнаштыру, каты коммуналь калдыклар өчен мәйданчыклар, балалар өчен спорт җиһазларын кую, элеш яшелләндерүгә игътибар ителә. Башка темаларга. Татарстан башкаласын яшәүчеләргә һәм кунакларга Казанның белем бирү учреждениеләре тарих һәм бүгенге заман дип аталган яңа туристик автобус маршрутын тәкъдим иттеләр. Шәһәрнең белем бирү өлкәсе өчен истәлекле урыннар буйлап беренче турга галимнәр, тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр һәм гаммәви мәгълүмат чаралары вәкилләре юл тотты. Экскурсиядә катнашучылар төп уку йортлары, Казан федераль университеты, Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты, технологияләр һәм дизайн көллияте, Казанның Суворов хәрби училищесе белән танышты. Шулай ук Иске татар бистәсендә булды. Экскурсия барышында уку йортларының барлыкка килү, үсеш тарихын, шәһәрдәге югары, урта махсус уку йортларының төрле тарихи чорларда үз атамаларын ничек алыштырулары хакында белделәр. Шулай ук белгечләр әзерләү буенча төрле юнәлешләр хакында мәгълүматлар алдылар. Илнең рухи үсеш үзәкләре булган Россия Ислам институты, Казан руханилар семинариясе Татарстан башкаласында беренче мәдрәсә ачылу тарихында белделәр. 26-28 июльдә Кукмара районында мәктәп урманчылыкларының 6-нчы җыены узачак. Җыенның быелгысы урман халык традицияләрендә дип атала. Укучылар Любян урманчылык көллиятендә осталарын ачыклыйлар. Алар цифрлы урманчылык викторинасында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр ялына багышланган музыкаль күңел ачу тамашасында катнаша. Урман темасына нәсер язуда агачларның төрен һәм яшен, кышлар һәм бөҗәкләрнең төрен билгеләүдә, урында ориентлашуда белемнәрен күрсәтәчәкләр. Җыенда укучыларга урман төзелеше планшетларын күрсәтәчәкләр. Электрон микроскоплар белән эшләү буенча осталык дәресләре дә үткәрәләр. Республика урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров билеп иткәнчә, мәктәп урманчылыкларын үстерүгә, укучыларга экологик белем бирү, урманчы һөнәрен сайлауга зур игътибар ителә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 25 июльдә сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытта яшен яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын, яшен вакытында юнәлеше секундына 18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.